kamozon.com taqdim etadi.
Biz o'tirgan do'stim, men bugun charchadim, qashim aniq bo'lgan o'yinni o'ynadim. Bu qarning barida, men bugun kechganman, uni uchun biz o'tib bo'lmayman, bugun yana ichganman. Har kun kelaman kechni, xavotirga qo'yib, uni uchun bari toshimiz ketdi, hayotdan to'yib, uni uchun majburman endi sizga beraman va'da, men hali uchun so'qmayman, menga ishoning dedi. Ona men bilaman, meni hamma yomon ko'radi, lekin sizdan boshqasi ichimdagi dardimni tushunmaydi. Yomg'ir musiqa tinchoy, menga shuni o'zi yetadi, yuzga haqiqatni aytsam, men yomon ko'ra boshlaydi. Sochlarga o'q tushdi, mushti paronamni, Allohim o'zin kechir qilgan gunohlarimni. 16 yil davomida men tarafdan chiqmadi quyosh, nolyapti dema axir, berib kelaman bardosh. Oldinga deyamasman, o'zgarib ketganman, fikrman chetera onaman, sizni sog'inganman. Yo'rimdan kechdi ular og'ir kunimda, tashlab hattoki qora ko'zim ham ketdi yuragimni g'ashlab. Uxlamas tozonga turdim, mungli musiqa tinglab, bu foni dunyoda faqat davlash ko'zlarimga qarar, chap yelkamda shayton mani yo'limdan adashtirar, o'ng yelkamda afrishchasi mani to'g'ri yo'lga boshlar. Yaqinlari tashlab ketdi og'ir kunimda qochib, men ahmoq yurgan ekanman ularga ishonib. Ona qarang badanimga pichog'iza to'lib ketdi, bu baritosh uning hayoti derdi qaribdi. Sochlarga o'q tushdi, mushti paronamni, Allohim o'zin kechir qilgan gunohlarimni. 16 yil davomida men tarafdan chiqmadi quyosh, nolyapti dema axir, berib kelaman bardosh. Hayasimda o'na birinchi o'rta maki tortganim, sizga zarda qilib o'tsam deyam ranjitganim. Endi afsusdaman ona, mani bugun kechiring, endi yolg'iz tashlab qo'ymayman, mani bag'rizga bo'lsin. Bu katta shaharda go'yo o'zimni sezaman yolg'iz, dardlaring shuncha ko'mib o'chi yozasan tinimsiz. Quloqdan tushmaydi navushnik eshitdim bu son, qachon qaramasa doniyor bo'lib keladi yomon. Yozuq shaginimdan chumadi bitta forma, yaqinlarim aytishar doniyor repni tasha, bu boshlanish yo'qgacha yaxshilab eshit doniyor repni tasha. Meydu musiqa bilan tirik. Sochlarga o'q tushdi, mushti paronamni, Allohim o'zin kechir qilgan gunohlarimni. 16 yil davomida men tarafdan chiqmadi quyosh, nolyapti dema axir, berib kelaman bardosh.